halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 22 July 2016 idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan dandure.
dhegeystayaal aan idin helano waxaa ka mid ah shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka furmo magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda jabuuti iyo soomaaliya oo soomaaliya ka caawinaysa kordhinta adeega boosaha soomaaliya oo haatan dhex mara boostada imaaraadka.
Boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnay shaqooyinkeedii sababahana looga garanayaa. maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti waa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya. waxaana aada ugu rajaynaynaa anagana la daanahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabato.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa dalka kenya oo dadweynuhu ay taageereen in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab la xiro kenyana ay ciidankeeda soomaaliya kala soo baxdo.
malik obama oo ay walaalo yihiin madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay in doorashada maraykanka ee soo socota uu codayn doono musharaxa kale ee donald trump.
dooda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. madaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa xilkii iska cadshay ka hor inta aanu bilaabmin halkaasi uu lagu wadiyan hillary clinton loo doorto in xisbiga ay u matasho tartanka doorashada ee madaxweynaha maraykanka. is-casilaada madaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo markaasi taageerayaasha xisbigu ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan hillary clinton isla markaasina wax lagu qoslo ku tilmaamayay ololihii uu senator bernie sanders uu kula loolamayay clinton. dabeeqada toddobaadkan gaar ahaana marka uu soo gabagabeeyey shirweynaha xisbiga ayaa waxaa la sheegay in debia wiserman ay xilka isaga degayso. hase yeeshee waxaa soo dedejiyey arrintaasi carada ka dhalatay emailada la faafiyey.
mas-uuliyiinta dalka germany ayaa sheegay in xaaladiidu ay aada u liidato. 3 qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyey wiil reer siiriya ah oo la sheegay ka hor intaanu qaraxaasi sameyn in loo diiday inuu gudaha u galo goob ay ka socotay xaflad muusiga oo ku taala deegaanka loo yaqaano ansbach oo ka tirsan degmada numberberg ee dalka germany. ninka qaraxaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa 72 jir, u dhashay dalka siiriya, halkaasina ku tegay magangelyo doon, balse waxaa la sheegay ninkaasi inuu dhowr jeer oo hore uu isku dayay inuu isdilo. qaraxaasi ayuuna isagu ku dhintay iyadoo 10 kale oo qofna ay halkaasi ku dhaawacmeen. in ka badan 2,000 oo qof ayaa laga daadguray inay goobtii uu ka dhacay goobtii ay ka socotay munaasabadaasi muusiga ah ee qaraxu ka dhacay. ninka qaraxaasi geystay sanadkii hore waxaa loo diiday in magangelyo la siiyo, hase ahaatee waxaa loo ogolaaday dalkaasi jarmalka inuu iska sii joogo maadaama waddankiisa siiriya ay dagaalo ka socdaan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ninka weerarkaasi geystay la damacsanaa in loo mustaafuriyo bulgaariya, hase ahaatee ee si cad looma sheegin xilliga la damacsanaa in la mustaafuriyo.
qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay dilka in ka badan 1,600 oo qof oo rayada oo ku dhintay waddankaasi afghanistan 6 bilood ee u horreeyey ee sanadkan 2016. tiradaasi ayaa waxyara waxay ka badan tahay tii sanadkii horeeto ee xilligan oo kaleeto. dadkan rayadka ayaa ku naf waayey rabshadaha iyo dagaalada ka ogan dalkaasi. shir jaraa'id oo magaalada Kabul ku qabtay madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayuu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda waddankaasi Afghanistan ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay in weerar bambaano oo uu geystay qof is soo miidaamiyay uu ka dhacay goob baabuurta lagu baaro oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad, halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 53 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniinta maanta ka dhacay halkaasi. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabinaysaa in badi dadka dhintay ay ku jiraan baabuurtoodii kuwaasi oo sugayay in gudaha ay u galaan magaalada. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeysay, hase ahaatee kooxda ISIS ayaa si joogto ah u qaada weeraro ismiidaamin ah oo ka dhaca dalkaasi Ciraaq.
Ray ururun cusub oo dalkaasi Kenya laga sameeyay ayaa 3 meelood oo laba dadweynaha dalkaasi waxa ay taageereen in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya oo xiriir xoriyaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi. Ray ururuntan ayaa waxa sameeyay hay'ad lagu magacaabo IPSOS, waxaana sidoo kale ay soo bandhigtay adaasi in ay yartahay tirada dadka Kenya ee doonaya in ciidankooda ay sii joogaan Soomaaliya. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf, waxaa soo koobaya Xushan Barre.
Dowladda Kenya ayaa bilahan dambe ku celcelinaysay inay doonayso inay xidho xiriyaha qaxootiga ee Dadaab. Xiriyahan ayaa waxaa ku nool 400,000 oo qaxooti ah oo u badan Soomaali. Qaramada midoobay ayaa hore u codsatay in laga noqdo go'aankaasi, iyadoo oo sheegtay in Soomaalidu ay dib la kulmi karaan haddii ay noqdaan, maadaama oo dalku aanu deganayn. Hase haatee Tom Wolf oo qaybta cilmi baarista u qaabilsan hay-adda IPSOS ayaa tilmaamaya in dadweynaha Kenya ay aad u taageersan yihiin xiritaanka xeryaha Dadaab.
And of that 69% aware, the same percent, 69% supportist, that is 2/3. And the highest support in the region...
Boqolkiiba 96 ayaa taageersan go'aanka dowladda, waana 3 meelood oo laba. Waxaana taageerada ugu badan ay ka imanaysaa bartamaha dalka oo 282 ay ogolaadeen celinta qaxootiga, halka gobollada waqooyi bari ay 36% iyagu ogolaadeen. Sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in 500,000 qaxooti ah ay iskood ugu noqdaan dalkooda toddobaad walba, iyadoo in ka badan 15,000 ay xadka ka tallaabeen tan iyo bishii Diseembar. Cilmi baarayaasha ayaa weydiiyey dadka reer Kenya dareenkooda ay ka qabaan askarta Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ay tiradoodu gaarisa 22,000 kana mid ah xoogaga midowda Afrika ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Tom Wolf ayaa sheegaya in 60% dadka Kenya ay ogol yihiin in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya, waxaaba 80% ay rabaan in ciidanka la geeyo xadka labada dal si looga hortago argagixisada xadka ka soo tallaabaysa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Kenya, Mwenda Njoka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadweynaha Kenya aanay ka warqabin ahamiyadda ay leedahay joogitaanka ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya. Ciidankeenu waxay halkaasi u joogaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana xoojiyaan nabadgelyada Soomaaliya, waxayna taasi wax badan ka qaban doontaa qaxootiga aynu celinayno, kuwaasi oo la geyn doono qaybaha nabadda ee dalka. Marka dadka Kenya ee doonaya in la soo celiyo ciidankoodu ma oga qiimaha ay joogitaankoodu u leeyihiin ciidamada AMISOM. Maamulaha xarunta maaraynta halisaha ee Afrika, George Musamali, ayaa sheegaya in mashaakilka dhinaca nabaddu ay ka weyn yihiin mashaakilka qaxootiga.
That is not the solution. The solution is pacifying Somalia. We are having another challenge now coming out of southern Sudan. So if we withdraw the KDF from Somalia without having pacified the country,
xiritaanka xeryaha qaxootigu ma aha xal. Xalku waa nabadaynta Soomaaliya. Waxaa xilligan jirta dhibaato kale oo hor leh oo ka dilaacday Suudaanta Koonfureed. Haddii aanu ciidankeena ka soo saarno Soomaaliya iyadoo aan la nabadayn, dhibaato badan ayaa ina soo food saaraysa. Xadkeennu waa u ballaaran yahay, ciidankeennuna meel kasta oo xadka ka mid ah lama wada gaarsiin karo. Kenya ayaa rajaynaysa in dabayaaqada sanadkan la xidho xeryaha Dadaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna waxay ku hanjabeen inay wadayaan weerarada gudaha Kenya ilaa iyo inta Kenya ay ciidankeeda kala baxayso gudaha Soomaaliya.
warbixintii uu wariyeena v o a maxamed yuusuf uu nooga soo diray magaalada nairobi waxaa soo koobay xuseen barre aadan.
dowladaha federaalka soomaaliya iyo jabuuti ayaa maanta waxay jabuuti ku kala saxeixdeen heshiis ee wasaaradda boosta ee jabuuti ay ku tababarayso kuna taageerayso shaqaalaha adeega boosta ee soomaaliya. wasaaradda boosta jabuuti ayaa boostada soomaaliya ka caawinaysa sidii loo kordhin lahaa adeega boosaha ee soomaaliya oo iminka alaabooyinkoodu ay sii maraan boostada imaaraadka. warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray ramadaan muuse.
mas-uuliyiinta somali post ee boostada soomaaliya iyo boostada jabuuti ayaa kala seexday maanta heshiis labada boosood ay ku wada shaqaynayaan, iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada jabuuti ay tobabar toban maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka howlgala boostada soomaaliya. wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaadhsiinta jabuuti cabdi yuusuf suge oo furay howlahan ayaa iiga waramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo somali post.
arrintan waxay kusoo beegantay waqtigan oo boostii soomaaliya muddo badan ka maqnay shaqooyinkeedii, sababahana looda garanayaa. maanta halkakan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya. waxaana aada ugu rajaynaynaa anagana nadaanahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabato, wixii shaqa xumi ku yimiday inaan ka baahay muddadaa badan in ilaahay ka soo kabo. annaguna waxaan u joognaa walaalayaal leenahay hoo iyo heyba waan ila garab joognaa, aqaladeeda aan furaynaa, xafiisadeedao dhan baan u furaynaa, shaqada halkoogiina waan la qabanaynaa, waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugaha isugu soo taagayso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan. aada baana ugu rajo weynahay inuu arrintaas si fiican ku dhammaan doonto. waxaana u rajaynaynaa tababar wanaagsan, mar kastana waan igarab joognaa waan leenahay walaalaayo. sida kalena waa inigii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna soomaaliya aada buu u danayaa, waayo waa gacanta iyadii labaad, siba kuma kala maarmino. waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinii labaad ee jabuuti baa joogtiin, shaqa wanaagsanna waa u rajaynaya insha allahu tacaala.
agaasimaha guud ee waaxda boostada soomaaliya saacid xuki jaamac ayaa isna ii faahfaahiyey tobabarkani wuxuu kusoo kordhinaya boostada soomaaliya iyo siday uga faa'iidaysanayso.
sidaad og tahay, boostada soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano oo burburka soomaaliya jiray way dambaysay, ma uusan fulin adeegii boosto. saas daraaddeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada labada wasaaradood shigeelle iyo wasiir cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla garteen, iyadoo markaasna culayska lagu saaray UBU in Soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada, islamarkaasna lagu tababaro dalka Jabuuti. waayo dalka Jabuuti dal anagu aanu walaalanahay weeyaan, dadkaygii weeyaan, imaatinkiisu ma nagu dhibadna. diyaaraddu hal saac iyo bar baan usoo soconaynaa.
waxay ka dhigantahay marka boostii soomaaliya waxay ku dhex shaqaynaysaa halkan Jabuuti?
boosta soomaaliya hadda way shaqaysaa, waxay yimaada warqadaha yimaada, walow aysan jirinin inaan weli aanu dirnay oo aanaan dirinin, laakiin waan jecelnahay inaan dirno farso qalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa, sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaasa, frankabolooyinkii ama stamiskii oo aanaan weli aysan wax ismin. laakiin boosto waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo Jabuuti, waayo waxa weeyaan ayadii oo distansigeedii noo dhow yahay, imaanshaha annagii oo maaragtay aada ugu dhow, iyo ayada oo dee dadkii uu yahay dad walaalo ah oo wada dhashay.
marka agaasime waa la ogyahay boosta soomaaliya magacii ay lahaan jirtay, qaabkii u shaqayn jirtay, lacagaha ayay kusoo diri jireen ba soomaalidu boosta oo laysku soo diri jirayo, qofkii dibadda ku maqan baa lacag soo diriyo, boosta ugu soo hagaajinayo, qofkii kale soomaaliya gudaheega joogaa ka qaadanayo. ma umalaynaysaa maanta in hawshaas soo noqon karto xaaladda markaad eegto?
wallaahi soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho, runta waaye posta banki baa la dhihi jiray way jirtay iyadan xawaaladaha kan iyo hadda ay soo jirin banuugtan hadda dadka private bankiga ma ay soo jirinin Soomaaliya marka xaaladka xaaladda kabasho waxay u saamixi kartaa waqti dhow in ay ka soo dhalaasho wasaarad walba ama hay'ad walba oo dalka Soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato waqtiga dhow waa rajaynaynaa hadii la yiraahdo
Xildiid Maxamed Magare oo ah mas'uulka boostada Jabuuti oo qaabilsan farsamada tababarkan ayaa iga waramay tababarkan hawliyiisa
tababarkan waxa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta Soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boosaha adduunyada kaliba ay hirgeliso looga hirgelin lahaa boosada Soomaaliya markaas dad boosada deed shaqadoodu maanta ay ku u tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosaha inta qaybooda yihiin arabtu kulkay timaado sida loo qaybin lahaa sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boosada lagu kala qaato oo loo bari lahaa nidaamkoodu ay kala socdaan sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay ahaydeen loo raali gelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu taakuleyn lahaa
sidoo kale shaqaynaysan marka boosti Soomaaliya halkana wax loogu soo diraya iniga u sii gudbinaya waa sida arintu
arintani waa arin iminkaba iska jirto dalkan Emiraadka iyo iminkaba boostadani Soomaaliya arintoodu alaabtoodu ay marta laakiin wax yar baa mara oo waxa waliba fudud ah marka waxa aan doonaynaa anaguna in halka iyo meel ka sii sareeyso aan boosta Soomaaliya la gaadno
shaqaalaha marka boostada Soomaaliya ka hawlgalay imika tababarkaad u sameynaysan maxafiiska halka ay ka hawlgalayaan mise xaruntii halka Muqdisho
xaruntii halka ay Muqdisho tagi doonaan laakiin cid ka mid ah iyaga iyo halkan joogaysa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka dhigisaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington waxaa si rasmi ah u hirgalay go'aanka ay dawladda Soomaaliya ay dalku uga saartay shaqadan ugu joojisay hay'adda NIL ee Turkiga ee ay ka wado Soomaaliya waxaana istaagay howlihii caafimaad ee magaalada Muqdisho oo fulin jiray cusbitaalka Deva kadib markii shirayto Soomaaliya ay ka baxeen shaqaalihii caafimaadkii u dambeeyay cusbitaalkaasi ka hawlgali jiray Hadaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay buuxin doonto kaalinta ay banaysay hay'adda Turkiga ee NIL ee maamuli jirta cusbitaalkaasi la yiraahdo Deva iyo goobaha waxbarasho wasiirka hoggaanka caafimaadka ee Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo ayaa waxa uu warramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
waa maadsan tahay dawladda Soomaaliya go'aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organization-kaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeen dawladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda hay'aday dawladaha saaxiibada la ah insha Allah shacabka Soomaaliyeen adeegyada ay u hayeen sidii si ka wanaagsan loo qabto ayaa dawladda Soomaaliya qorsheynaysa
adeegyada la tabay waxa ka mid ah deefa oo aan tagay daqiiqado ka hor albaabada u xirnaa waxa adeegana kama socon dad boqolaal Soomaali baa ku tirsanaa adeega dawladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa haday dhamaan qaaday
waa sax sidaa meel haddu isbeddel ka dhaco oo kala guur ah dabcan waxa imaanaya taqtirti hore baxday taqtir kale cusub waa inay meesha soo gashaa iyadoo aan taqtirti cusbad soo gelin dadka adeeg kale looma sameyn karo meesha private way ahayd ma ahayn dad public ma ahayn oo dadka lacag looga qaadi jiray qalabka meesha yaal dad gaar ayaa iska laha dawladda dadka hantidooda lama ay wareegin waxa la wareegay waxa ay ahayd in organization-ka dalka inay ka baxaan bisa la go'aamiyay laakiin hantidooda iyaga iska laha marka hantidooda waa dawladdu inay maareysa dhaqaalahoodii loo celiya taqaatiir shaqadii wada la keenaa inta dawladdu way ku hawlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodii ay u heli lahaayeen shaqadiina ay u socon lahayd shacabka Soomaaliyeed adeegina ay u heli lahaayeen taasna waa waajibaad dawladda saaran hawshaas iyada wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa
laakiin wasiir Daalo hawshan la hayay dad kontumeeyo qof oo xanuunka kelida qaba la ii sheegay adeeg ka joogsaday dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogsaday qaarkood baa inay dhinteen noo sheegayaan dad koloodeenada meesan dawladdu ku degdegin mas'uuliyadda goob caafimaad la xiro maadaama aysan safaarad ahayn
horta goob caafimaad oo la xiro kaliya ma kuma taalo magaalada goob caafimaad badan ayaa ku yaala shacabiga soomaaliyeed waa sax adeeg caafimaad oo weliba dhinaca keliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta keliyaha. Qaybta keliyahana xalkooda wuxuu ahaa cisbitaalka ordogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti. Qaybta dhaqida keliyaha ayaa waxaan ku kordhinay, waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan. Qof kasta oo cisbitaalkaas adeega keliyaha caafimaadka ka heli jiray haddii dokumentigiisa uu la tago cisbitaalka ordogan horey ayaa laga qaabilayaa, wuxuuna helayaa adeegii halkaas ka heli jiray, mid lamid ayuu ka helaya weliba qaybta keliyaha. Way qaybaha kale dadka bukaan socday ahaayeen meesha hadda ay tegi jireen waxay tagaan ordogan. Tirada ordogan ay tegi jirtay iyo kan hadda tegi jirtay tan way soo korortay. Meesha 300 ay qaabili jireen 500 qof ay hadda qaabilaan. Dhakhaatiirtooda way waasiciyeen, waa inay soo kordhiyaan, waa kula ballanay. Marka insha allahu dadka bukaan socodka oo maalintii imaan jiray ma dareemayaan. Dadka keliyahana halkooda shifti dheeraada ayaa ordogan lagu daray, meeshaas ayay adeegii ka helayaan. Haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen, laakiin macnaheedu ma aha meeshii aan aqaanin keliya mase adeegii ma helay. Waa qofka shacabka ah, adeegii wuu helay, wuuna helayaa insha allah.
Dad soomaali baa ku tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraahdaa si dhaqsa loo wareegaynaa. Goormu adeegu bilaabat halka?
Adeega sida ugu dhaqsaha badan u bilaabanaya, maxaa yeelay qalabka iyo sida cisbitaalka taalla in la qiimeeyo, dadkii qiimahu in laysku afgarto, hantidoodana loo celiyo. Dowladda Soomaaliya taas ayaa marka hore priority, maxaa yeelay dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisa la go'aamiyey. Marka laakiin hantidooda iyaga xaq u leh inay helaan, ama ha u helaan dhaqaale ahaan ama iyagoo sidooda inay u qaataan. Marka waxaan go'aaminay isbitaalka inuu sidiisi qalabka u yaalo, waan qalabka la ranin, laakiin hantidooda loo celiyo. Taasina proceskii dhaqaalaha looga celin lahaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dowladda saaxiibada ah maalmaha soo socda insha allah. Waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisii uu dadku u qaban jiray inuu qabto.
Wasiir, go-aankan golaha wasiirada wuxuu saameeyey boqolaal Soomaali ah. Golaha wasiirada ka mid ah daban xildhibaanna waa tahay Turki arday wax ka barnaysa uu saameeyey, Muqdisho uu saameeyey, damaanqaadka ardaydaas waxbarasho la-aantada noqonaya dowladdu soo aragtaa.
Dowladda Soomaaliya ardayda horta waxbarasho la-aan ma noqonayaan.
Waa
insha allahu waxaa go-aankaasi wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo, waxbarashadoodii loo bedelo, jaamacadahoodii loo bedelo. Intaasba dowladda Soomaaliya ballanqaaday. Dowladda Turkiga oo saaxiibadan ah adeegaasi adeeg lamid a noo qabanaysana ballanqaad buuxa ayaa laga haystaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed niyadda hadda jiyaano.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cismaan Maxamed Cabdi Daalo, oo u warramayay wariyaha v o e ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Malik Obama oo ay walaalayihiin madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu u codayn doono musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump doorashada dalkan ka dhici doonta bisha Novembar ee soo socota. Malik ayaa sheegay inuu ka helay Trump islamarkaana aanu ku qanacsanayn hogaaminta walaalkiisa Obama. Saare Ilan Nuur ayaa warbixin ay arrintaasi Reuters ka diyaarisay nusu koobisa.
Malik Obama oo dhowr iyo konton jira ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan degmada ay qoyska Obama aabihii ka soo jeedaan ee Kogalo oo ku taala galbeedka dalka Kenya. Waxaanu sheegay inuu aad u taageersan yahay siyaasadda Donald Trump, gaar ahaana sida uu ammaanka diiradda u saarayo. Malik Obama ayaa sheegay in uu ka helay ballanqaadyada uu Donald Trump sameeyey, sidoo kalena uu filayo in Trump uu yahay nin qunyar socod ah oo badanaaba ka hadla waxa qalbigiisa ku jira, oo aanu ku hadal afka siyaasiyiinta iswanaajinaya ee uu yahay qof si toosa u socda. Malik wuxuu haystaa dhalashada Maraykanka, waxaanu Washington ku noolaa ilaa 1985 oo uu shirkado kala duwan ka shaqaynayay. Ugu dambeyntiina wuxuu noqday la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah. Malik ayaa la weydiiyey sida uu u arko in Donald Trump uu caddeeyey inuu muslimiinta ka mamnuuci doono inay soo galaan dalka Maraykanka maadaama uu isaguna muslim yahay, sida ay u saameynayso. Waxaanu yidhi, haa, anigu muslim waan ahay, laakiin ma ogolaan kartid dad mar walba meel u tegaya si ay wax u toogtaan amaba ay dad u dilaan iyagoo adeegsanaya magaca Islaamka. Malik wuxuu aad u dhaleeceeyey taariikhda uu ka tegayay madaxweyne Barack Obama intii uu aqalka cad joogay, isagoo sheegay inaanu waxba u qaban dadka Maraykanka, sidoo kalena uu iska indhasaabay dadkiisii oo si gaara u garab taagnaa markii uu isku soo taagay doorashadii 2008 iyagoo ku kala sugnaa Mareykanka iyo Kenya. Malik wuxuu qayb weyn ka qaatay qabanqaabada arooskii Barack Obama, sidoo kalena wuxuu ku booqday xafiiska aqalka cad ee Oval House-ka degmada Kagolo oo ah meesha uu ku dhashay Obama aabihii Hussein Obama. Ayay farxad iyo dabaaldegyo ka socdeen markii Barack Obama loo doortay madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa bishii July ee sanadkii hore booqasho ku tagay magaalada Nairobi, socdaal taariikhiya. Waxaanu ballan qaaday inuu marar badan ku soo noqnoqon doono marka uu xafiiska ka tago. Malik ayaa difaacay go'aankiisa uu kaga soo horjeestay walaalkii, isagoo tilmaamay in hadalka iyo ficilkuba ay xor yihiin. Waxaanu yidhi, anigu waxaan ka hadlay waxa maskaxdayda ku jira, mana rabo inaan sanduuq ugu xidhnaado walaalkayba madaxweynaha Mareykanka ah aawadeed.
warbixintaasi ay qortay Reuters ayaa waxaa soo jeedinaysay Zahra Eleanor, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
Dalka Mauritania waxaa maanta ka furmay shir weynaha wadamada ku boobay jaamacadda Carabta. Shirkaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray qadiyadda Falastiin iyo sidii shirkan uu soo saari lahaa waxyaabaha wax ka taraya wadahadaladii Falastiin iyo Israa'iil. Sidoo kalena waxaa shirka lagaga hadlayaa sida ay isku kaashan lahaayeen wadamada ku jira ururkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Shirweynaha dowladaha Carabta ee 72-aad ayaa ka furmay magaalada Nouakchott ee caasimadda dalkaasi Mauritania, iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururka jaamacadda Carabta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Sharif Ismaaciil iyo madaxweynaha dalka Mauritania ayaa si wada jir ah u furay shirweynaha, waxayna halkaasi ka jeediyeen arrimo ku aadan xaaladaha iyo caqabadaha hortaagan dowladaha Carabta. Sharif Ismaaciil, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar oo matalayay madaxweyne Al-Sisi oo xilka hoggaanka dowladaha Carabta ku wareejiyay madaxweynaha dalkaasi Mauritania, ayaa meesha ka sheegay sida daruuri ay u tahay in la helo midnimo carbeed si loo waajaho caqabadaha horyaala dalalka Carabta. Madaxweynaha dalkaasi Mauritania ee martida loo yahay Maxamed Walad Cabdulcaziiz oo shir guddoominayay shirweynaha ayaa tibaaxay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso arrinka ugu horeeya ee horyaala dowladaha Carabta. Waxa uuna ugu baaqay dowladda Israa'iil inay isaga baxdo dhulka Carabta, gaar ahaan buuraha Golan Heights. Maxamed Walad Cabdulcaziiz ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha ka jira dalalka Siriya, Liibiya, Yemen iyo Ciraaq, isagoo si adag uga hadlay argagixisada faraha baan ku haysa dalalka Carabta. Shirka dowladaha Carabta ayaa waxaa ka soo qayb galay 9 ka mid ah hogaamiyaasha Carabta, waxaana halkaasi hadallo ka jeediyay amiirada dowladaha Kuweyt iyo Qatar iyo waliba madaxweynayaasha dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Yemen. Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa shirka Carabta ka sheegay in xaaladda Soomaaliya ay soo hagaagayso, isla markaasina daruuri ay tahay in Carabta ay garab istaagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalkani Masar oo isla meesha ka hadlay, ayaa si adag u sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo ururka jaamacadda Carabta si ay u wajahaan caqabadaha horyaala oo ay ugu weyn tahay argagixisada. Shirweynaha dowladaha Carabta ee maanta ka furmay dalkaasi Mauritania ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo halkaasi lagu qabto tan iyo markii la aasaasay ururka ay ku boobeen wadamada Carabta sanadii 1945. Shirweynaha wadamada Carabta ayaa lagu waday inuu ka dhaco dalkaasi Morocco, balse madaxda dalkaasi ayaa ka cudur daartay inay martigeliyaan shirweynaha jaamacadda Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. waa isniin 7/22 bisha July 2016. qaybaha idaacadda inooga harsa waxaad maqli doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka oo mar dhow ka furmi doona magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Dooti gabnad iyo barnaamijkii qurbe marka horese wararkii caalamka ayaa ka soo hormaraya oo kooban. Masuuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay in weerar bambaano uu geystay qof isoo midamiyay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Masuuliyiinta ayaa sheegay in 35 kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniintan maanta. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda iyagoo oo sugay inay gudaha u galaan magaalada. Mana jirto cid sheegatay masuuliyadda weerarkaasi.
مدحا حزب ديمقراطية دلكن مريكا ايا حلكي اسكعس شي اسكعسلا داسي مدحا حزب ديمقراطية ايا كسو بيقمي سيدو تاقيرياشا حزب اي كحما دين ايميلو لفافي او اسو دارسدين شغالا حرو تدحي حزب كواسي او موجين اي تاقيرا دا ايو هايان هيلرو كرينتون اسلامركا سنا وحلو قسلو كتل مامي اولوليه او سنتر بارن ساندرس او كلولو لمي اي كلينتون.
Mas'uuliyiinta dalka Jarmalku waxay sheegeen in xaaladoodu aad u liidato. 3 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalintii Axadii shalay ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyay wiil 27 jir ah oo reer Siriya ahaa oo la sheegay in loo diiday inuu gudaha u galo xaflad muusig oo halkaas ka socotay. Wiilkaasi ayaa la sheegay inuu magangeliyo doon ahaa kana yimid dalka Siriya. In ka badan 2,000 oo qof ayaana laga daadgureeyay goobtii uu ka dhacay qaraxaasi ee xafladdu ay ka socotay. Ninka geystay qaraxaasina waxaa la sheegay dhowr jeer hore inuu isku dayay inuu istilo kadib markii loo diiday sharciga waddankaasi, hase ahaatee markii dambe loo ogolaaday inuu iska sii joogo waddanka Jarmalka maadaama uu ay dagaal ka socdaan dalka Syria. Sidoo kale waxaa mas'uuliyiinta arrimaha gudaha ee dalkaasi Jarmalku ay sheegeen in la damacsanaa in loo mustaafiriyo dhinaca dalka Bulgaria, hase ahaatee aan la cayimin xilligii lagu tala jiray in ninkaasi la mustaafiriyo. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga ayaa saacadahan soo socda ka furmaya magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxaa ka qayb galaya ergooyinka dimuqraadiga ka tirsan oo ka kala socda gobollada dalkan Mareykanka. Shirweynahan ayaa si rasmi ah loogu caleemaysaaraya Hillary Clinton inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada ee November sanadkan lagu wado inay ka qabsanto dalka Mareykanka. Hillary Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreeyay ee musharax u noqoto mid ka mid ah labada xisbiga dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Haddaba sida la filayo inuu shirkani ku furmo, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira Haaruun Macruuf. Haaruun, haddii aad maqlayso bal qaban qaabada nooga war.
Ku maqlayaada Tami Sahra, waxaa ku sugannaa goobta uu shirku ka furmi doono. Waxaa xarunta lagu magacaabo Wells Fargo Center oo ah garoon lagu ciyaaro kubadda koleyga iyo kubadda lagu magacaabo xeebada labadaba. garoon aad u weyn weeyaan, laakiin haatan waxaa ku soo noqday qaybta xaafadda ay joogto. Danaha iyo dad xiisa iyo shirkan dabcan aad buu ballaaran yahay marka laga reebo daarinta madaxweynaha. Waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn, shirarka ugu waaweyn ee caalamka iyo waddankaba si aadka looga xiisayay. Sidaa sheegtay muhiimadda xisbiga dimuqraadiga furitaanka galabta 4 galabnimo ayay furayaan shirka waqti haatan ay naga xigto ilaa iyo 6 iyo dad ayay furi doonaan shirka. Muhiimadoodu waxa weeye waxay doonayaan inay muujiyaan jawi ka duwan kii dimuqraadiga oo ah in xisbiga midaysan yahay. Haddii aad la socoto xisbiga jamhuuriga, shirkiisa waxaa hareeyay sababaha kala qaybsanaan ah musharaxiintii ka hadlay shirkaas, gaar ahaan Ted Cruz oo loo tartamay Donald Trump, xataa magiciisa muusan soo hadal qaadin. Sidoo kale shirka markuu ka hadlayay waxaa u diiday inuu muujiyo inuu taageersan yahay Donald Trump. Sidoo kale waxaan iyo buuqda ka jiray markii la ansixinayo Donald Trump inuu noqdo musharax xisbiga. Dimuqraadi waxay doonayaan marka taas jawi ka duwan inay sameeyaan oo iyagoo midaysan, inkastoo rabshada aan dhahay jahwareer ku saabsan emailo lamaarka la dusiyey oo la shaaciyey oo kuwaasoo xoogaa khilaaf ka dhexdeeliyay dhinaca soo dhareysay Hillary Clinton jireen dana waxay doonayaan jawi mideysan inay muujiyaan oo ka hordhagay Ben Saunders wuxuu la kulmiyay taageerayaashiisa caawana dadka ugu habaya muhiimka ayuu ka mid yahay sheekha kaamilka
waa garanay Haarunow CNN ayaa waxay soo bandhigtay raayo ururin muujinaysa in Donald Trump uu ka horreeyo Hillary Clinton sidee arrintaasi looga dareemayaa dhinaca dimuqraadiga
aad bay u dareemayaan cadaadis dhinaca siyaasadda ayay ku abuurtay sida hadda socoto saadaasha ra'yiga laga qaaday dadweynaha in muddada waxa si aad ugu horreysay Hillary Clinton dhammaan saadaasha ra'yoroonka dadweynaha laga qaaday ayaa u horreysay laakiin markuu dhammaaday shirkii dimuqraadiga gaar ahaan khudbadii uu jeediyay Donald Trump dadka qaarkiis waxay ku macneeyeen inay ahayd fikra khudbad dhinaca xun wax ka fiirinayso oo mugdi fara badan uu ku jiro shaki badan dadka darisa walaac gelisay dadka laakiin sida muuqata dadka qaar khudbada aad bay usoo jiidatay waxayna taageero u muujiyeen Donald Trump haddii ra'yoroorintan ay sax tahay weeyaan boqolkiiba 48 ayay ra'yoroorinta ugu dambeysay CNN iyo ORC ay qaaday helay Hillary Clintonna waxay haysataa 45% laakiin waxay iyagu ku doodayaa dimuqraadiga markuu shirkan dhamaado iyadoo ay jeedisa khudbadeeda inay soo kaban doonto oo ay hoggaanka u qaban doonto
Haarun magaalada maadaama aad joogto bal iga waran ma jiraan wax dibadbaxaya oo hadda muuqda ama dhacaya
wax dibadbaxaya ma aanan arkin furitaanka shirka ay isku diyaarinayaan meesha ay hadda ay ka walaxdeen dimuqraadiga waxa weeyaan shirku markuu furmo gabadha furi doonta ee gudoonka haweenka David Wilson Meshoes gabadhaasoo ay aad uga eed sheegteen dhinaca Ben Saunders erdooyinkii taageersanaa Ben Saunders aysad qalalaan ay jifuuf ka abuuri doonaan shirka iyo in kale laakiin dimuqraadigu waxa muuqatay in isku dayayaan inay fantaas ka dhicin waa sababta ay ugu direen Ben Saunders inuu la hadlo taageerayaashiisa haddii aan si socon sahamayn ahaa khasabta waxay nagala jiraan mid ka mid a ergooyinka dimuqraadiga ee Soomaalida ee ka yimid gobolka Minnesota Asad Cali Weyd Asad ataad maqlayso bal shirkan Ben Saunders uu la yeelanayo taageerayaashiisa iyo siday doonayaan inay waxuga bedesho shirka iyo furitaanka waxbarashada professor muqataa ka soo jeedo laakiin iyagu waxay doonayaan in Ben Saunders uu la hadlo taageerayaashiisa ka bacdina xiisadda uu dejiyo uu ka odayeeyo sidoo kale waxay dimuqraadigu aad ugu doodayaan in Ben Saunders uu noqon doono sidii Ted Cruz oo kale Ted Cruz wuxuu ahaa ninkii labaad ee ku soo xiga Donald Trump laakiin ilaa haatan ciilkii ayuu meel la jiifaa waxaa dareeya wuxuu isku sharaxayaa isku diyaarinaya 2020 mar kale inuu noqdo musharax xisbiga jamhuuriga haddii laga badnoweeyo Donald Trump
waa gartay madaxa xisbiga dimuqraadiga ah ayaa xilki iska casishay guux xoog lehna waa jira arrintaasi bal markaad u dhaba gashay ka waran sida looga hadlayo
arrintaasi sidaa sheegay waxay abuurtay jahawareer badan ilaa 20,000 oo email ah ku dhawaad ayaa ay sacshirisay shirkada lagu magacaabo Wikileaks oo ay sii daysay sida ay ku heshay meesha ay ka heshay maysan sheegin goorba weyd f b i d waxay sheegtay inay arrintaa baaritaan ku samayn doonto laakiin xisbiga dimuqraadiga waxay tuhunsan yihiin raashiya ama dad ruushka jooga oo gacansaara leh dowladda ruushka inay la kulayihiin inay jabsadaan emailadaas kabacdina ay u dusiyeen warbaahinta si ay maaragtay hoos ugu dhigaan sumcadda iyo furitaanka shirka dimuqraadiga ay aad isugu diyaarinaysaan usoo calaamasaaraan Hillary Clinton marka waynu eegi doonaa cidda saxda ahaan ka dambeysay emailadaas laakiin arjaasha meesha taagan waxa weeyaan xafiiska gabadhaas sheegtay inay iscasiri doonto guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ayay qaarkood ka soo baxeen iyadoo maaragta qaar ka mid a shaqaalaheeda ay su-aal weydiinayaan oo ogeyihiin Ben Saunders shalka ayuu kaa qaadi doonaa haddii madaxweyne noqdo iyaduna ay leedahay ma noqon iyo Ben Saunders madaxweyne marka wejikabax iyo yaxyax iyo xoogaa fadexaaya ku noqotay xisbiga dimuqraadiga laakiin iyagu waxay leeyihiin maxay ku yidhaahdaa waxaa dhinaca kale jamhuuriga seedaha kale dhinaca jamhuuriga iyo maaragtay gaaba kala qaybsanaa ka dib dhinaca jamhuuriga ay sheegaan ayaa tan ka weyn waan kasoo kaban doonaa yiri
waad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a Haarun Macruuf oo haatan ku sugan Philadelphia oo khadka telefoonkana toos ugu jiray halkaad nagala socotaan waa Washington
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada Sinab Abubakar oo inoo haysa xubintii dooda gaaban. Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxayna ku eegaynaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkan ee kaalinta dhalinyarada ay ka rajaynayaan inay ku yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacaya. Waxaa dooday gala qayb galaya Bashiir Macalin Xasan oo ururada dhalinyarada ka tirsan iyo Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Cali.
Maadaama hadda xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka ay soo xulay ka kooban yihiin 11, 10 ka mid ahna ay yihiin dhalinyarada, 10 ka mid ahna ay yihiin haweenka, 10 ka mid ahna ay yihiin aqoonyahanada, sidaas darteed magaca aqoonyahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba dhalinyaro ku soo gali karaan. Sidaas darteed dhalinyarada waxay ku yeelan karaan miisaan xoog leh ay ku yeelan karaan inay soo xulaan dad wax gal ah oo umada wax u qabta. Sidaas ayay la tahay.
Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaa dooda dhanka kale kaala qayb galaya Cabdi Cali Tooxo. Waa dhageysatay Bashiir.
Walaalkay Bashiir, aragtidiisa arintaas waan ka soo horjeedaa. Waxa waaye siyaasadda Soomaaliya way xiran tahay, dad koox bayna u xiran tahay. Waxa waaye beyskeedii waxa madasha doorashooyinka loogu hadlayay wax dhalinyaro ama ururada bulshada ka qayb qaata ma jirin. Koox maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ahayd asalkeedii hore ayaanay dhalinyartu rool ku lahayn. Doorashadii 2012 waxay ugu duwantahay qura waa 11-kooda waxay noqonayaan 11 qof oo codayn doona qofka xildhibaan noqonaya. Marka aan leenahay dhalinyaro roolka ka qaadan kartaa, dhalinyaro waxaa la rabaa suuragal inay doorashada ay isharaxaan oo MP noqdaan oo mustaqbalka dalka ka qayb qaataan, laakiin taas suuragal ma aha maanta. Waan ognahay awal doorashada waan ogeydo hal oday baa xuli jiray wax, halka oday kuma qiimeyn jirin aqoon, waayo aragnimo, dadnimo kale. Wuxuu ku qiimeyn jiray oon ognahay naturkii ka yimaadeen lacag ninkii siinaya. Maanta xaashadu ka duwanaanaysaa. Awal waxaa la oran jiray inflation baa dhacay, asaarti baa qaali garowday la oran jiray. Maanta waxaa dhici doonaa xildhibaan barar, sababtoo ah nin kasta oo xildhibaan noqonaya 11 qof inuu wax siiyo rabaa, uu dhaameel badan u daadiyo lacag siiyo. Marka dhalinyartiina dee maanta u malayn maayo in dimuqraadiyad sax oo fikir xor ah oo la isku dooranayo inay dhacayso. Fiiri, dadkii laftigoodii uma diyaarsana inay qofkii program siyaasi ku doortaan waxay noqon doontaa xudxudaysi iyo maxayday waxoogaa in xagga jeebadu hadasho ay noqonaysaa.
Bashiir, waa dhegeysatay dooda Cabdi Cali oo wuxuu leeyahay inkastoo ay ka ballaaran tahay doorashadantii 2012 dhacday, haddana fursad sidaa u badan dhalinyaradu kama heli karaan oo way adag tahay inay galaangal ku yeeshaan. Adigu waxa ku muuqatay
dhalinyarada hadda sidaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan, sidaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inay ku soo xuli doonaan qof wax qabanaya oo tayo leh inay soo xuli doonaan oo aysan fiirin doonin gadasho ama lacag ama wax saas ku saabsan. Qof walba bini aadana waxaa xadida aqoontii saaxib. Dhalinyarada waxaan dhihilahay marka aniga dhiiggooda waa nadiif, waa dad maskaxdooda fresh ay tahay oo aan hadda fiirinayn urur gaar ah, oo aan fiirinaynin yacnii shaqsi gaar ah nan jecleysa uusan ku jirin. Waxaan kaloo ku sii dari lahay Zeynabey, waxaa xaqiiqa ah in lagu soo xulaayo xildhibaanada beel ahaan in lagu soo xulaayo. Qofka beeshiisa 11 qof oo ka kooban ayaa u codeynayso, bil matal haddii ay ku tartamayaan laba qof adooda ay ku tartamayaan 26 iyo 25 ayay ku qalqaadi doonaan coddheeri. Qolkiiba 7 maadaama dhalinyarada bulshada ay tahay, dhalinyarada ayaga ayaa wadanka dhisi kara, ayaga wax badan qaban kara, ayaga ayaa bulshada samata bixin kara. Waxaan dhiilaya marka dhalinyarada ayaa 100% badbaadin doonta, soona xuli doonta xildhibaanada hore, xildhibaanada kadib.
Galbeedkaa socdaa, isla barigu socdaa. Dhalinyaro midaysan oo cod fays midaysan oo mustaqbalkii iyo aayihii raadinaya walaal ma jiraan. Soomaali walaal lala xanuun baa nahaya, waa musuqmaasuq iyo qabyaalad waaye. Dhalinyarta walaalkay uu sheegayaa waa 11 qofoodba ee kala aragtida duwan ee dhalinyarta ee qol lala gelayo ee aan dhaqaale haysan, een xor ahayn. Fiiri, aragti qaran ma keeni karo, laakiin markuu jiro xoog dhexe oo aragti midaysan oo union uu jiro, waxaa meesha imanaya xoog aad u culus oo miisaan la imanaya, taasoo keeni karta in miradhal isbeddel. Soomaaliya maanta isbeddel bay u baahan tahay, laakiin isbedelkay baan damacay tahay dhalinyarada waxa la rabaa inay fadhiga ka caan oo sameystaan association cudmidaysan ay wax ku bedelaan oo qaranimo wadaniyad isbedel hal abuur
waxa siinaya dooda Bashiir haddii aanan lahayn dhalinyaro midaysan oo fikir ku midaysan waysan caqabad taa lafteeda ku noqon karin doorashooyinka kaalinta dhalinyarada laga fili kara inay ku lahaadaan
horta midnimada waa muhiim waxa waaye haddii dhalinyarada si khaldan loo isticmaalo waa awoodda ugu badan bulshada waxbaa lagu halayn karaa haddii dhalinyarada si wanaagsan loo isticmaalaan waxbaa lagu tooshin karaa marka maadaama bulshadu ay tahay 70% dhalinyaro ay tahay dhalinyarada hadda jirtana ay ka duwan tahay dhalinyaradii hore meel shaqo tag waxaa fiirinaysaa 10 qof markay ka shaqeynayso 7 kamid waa dhalinyaro waxaa tagtaa wasaaradaha tag dadka ka shaqeynaya waa dhalinyaro xataa dowladda dhexdeeda fiiri wax ka shaqeynaya waa dhalinyaro dhalinyaradu waa isbedeshay fikirka waa isbedelay waxa yaraanaya dagaalka yaraanayo colaadda yaraanayso dhalinyaradu waxbay fahmaysaa
aan
ku dhameeraalaa ustaadi dhalinyaradu waxaa leeyahay marka way bislaatay xataa dhalinyaradu waxay u haystaan fursad murashaxiin ah hadda marka aad fiirisid beelaha markaa fiirisid wax cararaayo isdaba urdaa isdabeeca waxay leeyihiin waagii qabqablaha waa dhammaaday dhalinyaradii fursadoodii waay fursadoodii waay meekaan arkayna hadda yacni sharaaxan oo dhalinyaro ah oo xildhibaannimo raadinayo aqoonyahanna ah marka dhalinyarada waxaa la dhihi karaa ayaga ayaaba waddanka maamuli kara tusaale beel walba waxaa ku jirta 10 dhalinyare 10-ka dhalinyare ninka ay ogyihiin inuu xun yahay ama urur ha ku jiro ama NGO halahaado ama si uun waxa u dumiyo nin dalka dumiye ma dooranayan taasaan hubaa aniga marka xataa haddii uu lacag bixiyeen haddii uu lacag bixiyeen
haya cabdi cali wuxuu leeyahay hadda isbedel baa jira iyo baraar ugu dhanka siyaasadda dhalinyarada iyo taa uu keeni karto dhalinyaradu inay muuqdaan
ma jiraa walaal marka dhalinyaro laga hadlayo dowladda Soomaaliya wax qorshe strategy dhalinyarada ma sameeyeen war dhalinyaradu waxa la rabaa inay strategy leeyihiin dowladda lafteeda strategy uma sameeyeen dhalinyaradii association xoogan oo cod ku hadli kara oo weli ma aragtay in dhalinyarada badaha ku dhamaaday cid ka hadlaysa association u dooday ma aragtay oo dowladdii leh kuwa xabsiga ku jira la soo daayay ma aragtay ma jiraan dhalinyarta waxaa loo isticmaalaa waa aaladda dagaalka loo isticmaalaa waxa waaye maanta waxaa la rabaa qorshe lagu waajaho dalka badbaadadiisa laakiin maanta aniga iima muuqato warwar waxaan ka qabaa walaalkay cid intuu sheegayo konta qof meel baa lagu xirin doonaa dhaameelka loo daadin doonaa wuxuugaa jeebkooda shahugada loo shubi doonaa waxay ku dooran doonaan iyaga laftigooda oo lagu soo xiri doono qabyaalad dhalinyarada waxaa la rabaa inay ka xoroobaan qabyaalada iyo musuqmaasuqa annaka maanta labada jirro ee aan la daweyn karayni waa qabyaalad iyo musuqmaasuq
aniga waxaan dhihi lahaa saaxiibkay waa maasin yahay doorashadana waxay ku dhacaysaa nidaam qabaa'il ah dowladduna waxay ku dhisan tahay nidaam qabaa'il ah hadda adduunkii oo dhan wada qabaa'il noqday qabiilkuna ceeb ma ahan waqabaa'ila litacaarafu haddii qabiilka si qaldan loo isticmaalo lid waxaa noqonaya marka nabadgelyadii iyo waxyaabihii wanaagii lidkeeda noqonaysaa xumaan in lagu kaca noqonaysa saas darteed waa loo isticmaalaa waa sax haddana dhalinyaradu waxaa loo isticmaalaa wanaagana waa loo isticmaalaa marka dhalinyaradu waxaa looga baahan yahay bulshada maadaama lafdhabarteeda ay tahay kuwa khaldanna inay saxaan kuwa saxanna inay yacni midoobaan ayaa loo baahan yahay midda kale ururo dhalinyaro bulsho waa jiraan hadda ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeeda jiro waa ognahay ururo bulshona waa jiraan oo dhalinyaro ay leeyihiin oo yacni hadda ay ka shaqeynayaan developmentiga ay ka shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahay aniga macalinka jaamacadda dhigaya waa dhalinyaro ardayga jaamacadda dhiganaya waa dhalinyaro kan ganacsanaya waa dhalinyaro kan xildhibaanka doonayan waa dhalinyaro ninka madaxweynenima rabna waa dhalinyaro hadda waxaan leeyahay aniga 10 sano ninka ka weynaa la dhihi karaa oday hadda waa wixii ka hooseeya 10 sano waa dhalinyaro afahosha dhalinyaro waa aan dhihi lahay marka yuusan saaxiibkay yuusan qasman qabo marka waxaan dhihi lahay dhalinyarada nadiifka ah oo yacni dhiiggooda nadiif yahay oo maskaxdooda nadiif tahay dadkaas fursad hala siiya
aad baad u mahadsantihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed si isbedelka ka dhacaya wadanka ay door muuqata ugu yeeshaan cabdi cali aan ku horeynaya
waxaad moodaa aniga saaxiibkay laba jeer oo kale waxaan ka hadlaynaa doorka 16-ka dhalinyarada soomaaliyeed ma ka qayb qaadan doontaa isbedel ma ku keeni doonaa doorkii ku keeni maya waxaan ku leeyahay question is no waxay ka qayb qaadan karaa ma jirto goorma qofku maxay kaadka aad ka boqon karaa waa markaad cod leedahay ee odhan karto waa in maxayday doorashada laftigeeda criteriyada la odhan karaa dhalinyarta waa inay intaa noqotaa dee ma jirto waad aragtay badanka waxa la yidhahdaa haweenku waa inay intaa noqdaan dhalinyar ma aragtay ma jiraan. Midda labaad waxa waya fiiri nuxurku wuxuu yahay maanta dhalinyaradu waxay u baahan yihiin qorsho ay la yimaadaan oo ay uga qayb qaadan karaan. Waxa waya maanta markii fiirino war doorasho laftigeedu sigisiinku waad weyd waxaaday sidoo ku bilowday hoggaamiyeyaalba meesha isku xina fiiri qaybihii fiiri dhalinyaradu qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid tahay aqooyaha noqoto dhalinyaraha noqoto haweena noqoto siyaasiyiin hore noqoto doorashada laftigeedaba mid afka iyo gadaal ka xidhan waayaba
gabagabada haddaad hadalka qaadisid Bashiir
qofka dhalinyarada ah maskaxdiisa aad ayay wanaagsan tahay waa qof waxbartay inkastoo qabiilka uu ka tirsan yahay hadana qofka qabiilkiisa uu soo xulayna maadaama xildhibaanka qabiil uu ka imaanayo waajib kor iyo hoos ay tahay qofka uu soo xuli lahaa qofka qabiilkiisa active ka inuu soo xulo ay dhalinyarada taas ay doorkaas ay ka ciyaari karaan laba waxay kale oo ka ciyaari karaan dhalinyarada lafsad ahaantooda inay soo sharaxaan oo xilalka ay raadinayaan sida hadaan arkayno shirarka iyo howlaha socda saaxiibka waxaan dhilaa marka walaatan san nasiibka mina dunya wa ahsan kama ahsan allahu ilayk yaani ha helmaamin nasiibka alleed hadii naftirkaaga saaxiibkii waxa tahay abdiyu dhalinyar tahay naftirkaaga qolaha ka soo jeeda marka waa isku dayi kartaa inaad raadiso inaad dadkaaga wacyi geliso inaad wax u sheegto inaad dadka mideeyneyso inaad bulshada xuq qabaneyso inaad madaxweyne dacad soo dooraneyso waa u sheegi kartaa waxaan ku sheegayaa hadii maanta dhalinyaro ay kacdo oo dhalinyaro abaabulan ama dhalinyaro qorsheysan hadii ay kacdo bulsho kacday lama celin karo bulsho kacday dhalinyaro kacdan waa bulsho kacday hadii dhalinyarada ay kacdo xataa waxay la wareegi karaan guud ahaan waddankii la wareegi karaan nidaamkiisa siyaasadiisa wax walba ku saabsan waddankii la wareegi karaan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada awoodda way leeyihiin ama hala kari awooddooda ama hala xaqiro ama hala yareeyo wixii la doon hala sameeyo dhalinyarada awooddooda marna ma qarsoon
doodiina inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Bashiir Macallin Xasan iyo Cabdi Cali Tooxow oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho kulanti dambe nabadgelyo
dooda gaabana ayaa dhigisanayseen Zeynaba Abukar ayaana soo jeedinaysay wali waxaa nagala socotaan Washington imikana ku soo dhawaada xubintii qurbo iyo Jaamac Buule
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo maalin kasto isniina aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o e da qormadeena toddobaadkan ee qurbe waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa toddobaadka soomaalida toronto oo maanta oo isniina ka furmay magaaladaasi toronto ee dalka kanada khadka teleefoonka ee toronto waxaan kula xiriiray guddoomiyaha ururka today oo ah ururka soo qabanqaabiya toddobaadka soomaalida toronto axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaana cantar jeenyo cantar waxa uu ka mid ahaa xidigihii qaranka ee soomaaliya iyo sida magiciisaba ka muuqato kooxdii jeenyo sidoo kale waxaa isna barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan nagala qaybgalayo cabdisaaq cadare oo ka mid a qabanqaabiyaasha barnaamijka toddobaadka soomaalida ee magaalada toronto ugu horreyntiina aniga oo labadoodaba ku soo dhoweynaya barnaamijka qurbe ayaan cantar jeenyo waxaan weydiiyey bal inuu wax yar nooga taabto taariikhda toddobaadka soomaalida ee toronto
mahadsantihiin waxaa mahadaale ilaahay subxaanahu watacaala dadaalka iyo wanaagga a wadan voice of america waa mar labaad ayaa nii mahadnoqaya markaan usoo laabto cayaaraha somali week waxaa aan aas-aasnay ilaa 26 sano ugu dambeeyey ayay tahay maanta shalayna waxaan qabanay arrin aada iyo aada u sarreyso ummad soomaali dhan ay raalli ka noqdaan dadka ku nool kanada iyo toronto iyo agaarkeeda waxaana noo yimid ra-iisul baarlamaanka soomaaliya jawaari iyo xildhibaano badan dalka kanada ilaa 9 xildhibaan oo u horreeya xildhibaankeena gaarka ah noo fadhiyo baarlamaanka axmed xuseen xaafadda soomaalida gaar ee u tahay gibson oo ku mahadsan hooyooyinkooda iyo aabayaashooda sida wanaagsan ilmahooda usoo saareen ayaka naftooda hambalyo gooniya iyo farxad iyo wanaag daa'ida aan u haynaa in waxaan rajaynaynaa abduu ilaahi raalli ka dhigo calanka soomaaliya siduu shalay ugu surnaa sanad walbo
cantar aad ayaad u mahadsantay waxaad sheegtay inuu sanadkii 26-aad uu yahay somali week ama toddobaadka soomaalida ee toronto sanadkan marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo laga dhaxlay 26-kaas sano oo faa'iida ah
waa jiraa marka ugu horeysa waxaan noqonay hooyadii soomaali lix iyo labaatankii sano soddonkii sano calanka naga maqnaa inaan calankeena mar walba surayna oo meesha uu ku taagnaa. In maanta ay dowladda dadka aan la noolnahay inay noo aqoonsadeen ummad jirto oo ilaa baarlamaanka fadhiso inaan nahay, marka arrin aad iyo aad u sarreysa ayay ka mid tahay. Dhallinyaro badan oo soomaali ilaa hadda heerka koowaad ee maraykankana kubadda cagta ka dheelo oo soomaali wiig lagu arkay ayaa laga fahmay.
Haddaan usoo bayro cabdirasaaq cadre oo ka mid ah qabanqaabiyaasha waqtiga dheer ee barnaamijkan toddobaadka soomaalida ee Trono, cabdisaaq, waa maxay ahmiyadda laga leeyahay somali week ama toddobaadka Trono oo lix ilaatanki sano loo qabanqaabinayo?
Assalaamu calaykum, waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan horta ilaahay baa mahad iskale, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa Voice of America chaniska wanaagsan ay na siiyeen barnaamijkan lagu qaadaa dhigayo qurbajoog iyo faa'iidadeeda. Waxa weeye waxaanu ka faa'iidnay meeshan dhalinyaro badan sidaa uu sheegay la jancanta, dhalinyaro badan ayaa meeshan isugu timaada. Qaar badan oo laga qaatay way jiraan oo ka ciyaari jiray meeshan oo loo qaatay maaragtay naadiyada waaweyn. Marka faa'iidada aan horta ka haynaa get together aan isugu imaanayno iyo maaragtay iyo nimanka badan iyo ciyaalka aanu meesha ku ilaalinayno ee kasoo baxaya isaraga iyo gaatrintaas aan horta ka haynaa faa'iidada. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay.
Laakiin waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha la wadaagno ahmiyadda laga leeyahay marka laga tago in laysu yimaado oo la isarko, waa maxay ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay Somali week ama toddobaadka Somali?
Ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta kow, marka ugu horeysa inaan anagu dad muuqda waddan baanu joognaa, Somali week baanu u bixinay waddan baanu joognaa, North America intaa joogta iyo intaa ka imanaysa Yurub oo dhan, in lays arko inaanu maaragtay wixii dhalinyaradii laga qaadan kara laga qaato, inaanu soomaalinimadeeda iyo dadnimadeeda ku adkaano, sidaasaan ugu talagalnay. Faa'iidadaasaan ku leenay inaanu qabanno sanad walba ay mar walba is arkaan. Waxay faa'iida meeshan ay leedahay laginaya waxa weeyaan niman aan weligood is arag soddon sano ayaa halkan isugu yimaada is arka. Faa'iidadaas ay leedahay
waa tahay. Waxaad sheegteen in barnaamijkani uu jirsaday lix iyo labaatan sano, maadaama sanad walbana la qabto, waxaan filayaa in laga dhaxli karo sanad walba wax cusub oo lagu soo darayo inay jiraan ama horumarin loo sameynayo barnaamijka laftirkiisa. Maxaa ku cusub Somali week?
Waxa ku cusub boorta ururkan la yidhaaha today ee maanta qabtay, waxa nagu cusub sanadkii ugu waa sanadkii lix iyo labaatanaad ee lagu qabto ciyaaraha halka. Niman badan oo Mareykan degan, Washington iyo Boston iyo baa kamid ahaa. Waxaanu ka dhaxalnay, faa'iidaanu ka dhaxalnay waxa weeye waa maalintii ugu horreysay ee loo bixiyey Somali day ee anu shalay tooro isugu soo baxeen intaas oo kun oo qof. Waxaa keentay ururkan ciyaaraha qabanaya ee Somali week faa'iidada ay ka dhaxleen isku imaanshahu waxay dhashay markii ugu horreysay oo nation Soomaali intay meel isugu yimaadeen, raiisul baarlamaankii Jawaari uu noo yimid, iyo wax laala waxa MB-ga jooga magaalada Canada. Taasaanu ka dhaxalnay, faa'iidada taasaanu ku haynay.
Laakiin lix iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay miyaynad isu imaanayn maalin kasta oo ciyaarta la furayo iyo weliba maalmaha semifinalka iyo finalka Antarjeen?
Anagoo isu imaanayna ayaa waxay tahay dhaxalka ummadiiyo walaalowda oo hal meel iskugu imaatay oo ku midowday inay Soomaaliya meel martaa, in ilmaheenna dambe loo siiyo fursad inay maanta baarlamaanka annagoo ku jirnay inay ka bataan, inay waxyaalo badan inay u arkaan dhalinyarada, fursado badan oo aan la heli karin inay ka faa'iidaystaan rabnaa, sida gabdho badan oo aan la kulannay oo ciyaal hayo, sida ciyaalka u barbaariyaan lix jir. Maanta lama hayo lix jir Soomaaliya oo awal la barbaarinayo ma haynin, laakiin maanta waa helnay ciyaal yaro afar jir ilaa sideed jir la barbaarinayo. Wax fiican la baraya si ay u dhumin mustaqbalka dambe, fiijarka ay noqdaan dad toosan oo waxyaalo badan oo lagu, sida gabdhahaas oo kale oo nala safnaa oo nala soo shaqo tegay, inaan ayadana libtooda aan siino.
Cabdisaaq Cadare iyo Antarjeen, labadiinaba waxaad carabka ku dhufateen wadajirka iyo soomaalinimada iyo sida ay waxtar u leedahay. Antar, hadda ugu dambeyntii dhinaca haweenka ayaad ka hadashay, kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin haweenku markii laga tagay in lasoo baxo inay qabanqaabada kala qayb galaan, kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin lahaanshahaas barnaamijka Somali week?
Anaga waxay ku leenayeen dumarku, horta waxa weeye marti badan baa noo timaada oo meesha ciyaaraha hoos kareysa waa ururka tuulay leeyahay furunta ka dhisa dumarku waxa weeyaan laan tood waxan maanu qabaneen iyaga noo ururiyay lacag baan ururinaa donation baan urursanaa dumar baa ku jira oo soo ururiyay oo noo keenay oo noo marti geliya wax alaala wixii aan uga baahanay reer bay noo yihiin inay u qabtaan dadka martida ee Toronto ku imanaya inay nala qabtaan
ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa labadiinaba inaan siiyo fursada dadka idin dhageysanaya ee Soomaaliyeed qurba joog iyo qaran joogba barnaamijka Somali Week sida aad sheegteen ka bilowday Toronto 26 sano ka hor waxa laga fili doonaa aayaha dambe inuu dadka ku taro
ana ku horeynaya gudoomiyaha hay'ad dambeeyo waxa weeyaan waxaan dadka aad dhageysanaya waxaan horta aad iyo aad baan maaragtay uga cudur daaranaya qofka bilaadankii waxa weeyaa Ilaahay baan khaldamin waxaan dadka dhageysanayaan aanu sheegayna insha Allah hadii aanu ahay dadka Toronto ururka today inaan heel iyo hoob u baahanay aanan ka dhareysanayn qof alleyaalo qofkii fikrad nagu soo kordhinaya inuu nala soo xiriiro gudoomiyihii baa ku jira leenka wax alleyaalo wixii caawimo noogu imanaya Yurub baa laga yimid meelood baa laga yimid waxaanu furaynaa qof wal oo dhageysanayaba inuu nala qayb qaato faaniska aad nasiiseen Voice America aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa
dhageystayaal intaasna waxaan inoogu eeg qormadeena toddobaadkan iyo barnaamijkeena qurbe waa aniga oo jaamac buula jaamac oo idin leh tan iyo toddobaad ka dambe maalinimada isniinta ah ismaqal dambe oo xiiso leh
gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa sahre ciidla nuuriye ibraahim xasan daan duray oo idinkaga tegaya sida ayo nabadgelyo.